Последно време ради временските условия често сме отсутни од нашиот стадион и не ни позволява да спроведиме она програма и оние замислени тренировки кои треба да види. Меѓутоа условијата се всички тука во Болгарија за всички одбори скоро еднакви, така да тоа не е оправдување за евентуално или некој кекс или некоја слаба игра, туку напротив треба да биде додатен мотив кој ги за фудбалистите на терена да го дадат максимумот. Конкретно за овој матч се приклучи со нас од понеделникот, се приклучи Басил де Карвалјо, тренира, ги спроведа тренировките со еден смален интензитет, вчера имаше и по-силен и работеше со топка, така да мислиме за матчот со Левски да биде 100 на 100 готов и да земе своје учество. Додека Ице Златински веќе 6 дена работи, и също и тој без топка со смален интензитет и за него се надеваме дека ќе биде готов спремен за матчот со Левски. Валјо Јургиев има получи, знаете, црвен картон, останалите всички се спремни. Радува фактор че Лучини многу е подобар и апсолутно не чувствува никакви последици од травмата која имаше предварително, така да останалите се спремни, готови и мислам дека ќе дадат всичко од себе, од своите возможности, да одиграат еден силен матч и да покажеме дека навистина овој одбор има сила и качество за нешто повеќе од колку го пружа во самиот момент. Така да, утре конкретно матчот очекуваме и знаеме дека Черноморе е цврст силен одбор кој игра многу силно и добро во заштита, меѓутоа за нас како одбор друга опција освен победа на тој матч и нема. Натрпени очекуваме да почне матчот како би зарадувале нашите фенови и одиграле еден добар силен матч и нормално додека има надеж и надежта после не умира да евентуално се бориме и во овој дел освоиме што повеќе точки и после тоа со нормално зимната пауза, консолидација и нормално може би евентуална реконструкција па да одборот врви повеќе и да оди подобро.
Какво е предвид реконструкција?
Во секаква смисла. Тоа треба да се седни, да се направи до анализа и нормално добрите работи кои се да се запазат, да се зачуват, она кое не оправда очекување, тоа се мисли комплетно на всички и играчки погони и нормално и стручен дел.